603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Навіщо потрібен закон про оподаткування прибутків банків? Та які стоять задачі перед країною у сфері реформування податкової? Говоримо з Данилою Гетманцевим, народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Власне, що пропонує законопроект, який про тимчасове оподаткування надприбутків банків, що він має на меті зробити і взагалі наскільки його дія буде відчутною, наприклад, для нас, як для громадян України?
Ну, на громадянах це абсолютно жодним чином не позначиться, бо мова йде про податок на прибуток фактично банків. Мова йде про так званий чистий процентний прибуток, тобто це різниця між процентом, який банк виплатив, і процентом, який банк отримав. І я просто хочу пояснити слухачам, власне, в чому суть і чому, власне, виникла така ідея, не тільки тому, що такі податки з'явилися, скажімо, в Іспанії, в Італії, в Чехії, в Литві, а й тому, що ми бачимо достатньо стрімке зростання прибутків банків від державних цінних паперів. Зростання ми це бачимо з вами в 2022 році, і зростання ми це бачимо з вами в 2023 році. Наприклад, якщо ми порівняємо 2023 рік до 2022, то зростання плюс 75%. Це тільки перше півріччя. Плюс 75%. Національний банк в своїй діяльності використовує такі інструменти, як депозитні сертифікати, і цими депозитними сертифікатами він абсорбує гривню з ринку, розміщуючи їх у банках. І, власне, це один із інструментів впливу на інфляційні процеси в країні, і без нього Національний банк нікуди не дінеться, тобто він його буде використовувати, але це той інструмент, який сам по собі дає можливість комерційним банкам заробити гроші, заробити відсотки, фактично не вкладаючи гроші ані в маркетинг, ані в розвиток своїх продуктів, ані ризикуючи жодним чином, бо це безризикові цінні папери. І, власне, саме тому цей прибуток, який виникає не завдяки діяльності, чи капіталовкладенням, чи якимось інвестиціям додатковим банків, а завдяки просто кон'юнктурі і завдяки тій ситуації, яка склалася в країні і розширені Національним банком цього інструменту. Так от, якраз і цей прибуток, який виник внаслідок цього, потребує додаткового обкладення, зважаючи на величезну необхідність грошей сьогодні для армії. Ви не цитували, бо цього немає в дописі, але більше 60% видатків – це видатки на безпеку і оборону. Ми податками зараз не збираємо навіть те, що витрачаємо на армію. Тому гроші дійсно дуже потрібні, і гроші потрібно шукати там, де є надприбуток. Навіть у війну є такі сфери, і одна з цих сфер є банки.
Це законопроєкт, ще не закон. Як ви прогнозуєте цю перспективу, щоб він все ж таки перетворився на закон?
Ну, я думаю, що підтримка його буде. Підтримка його є в експертному середовищі, підтримка є з боку Міністерства фінансів, з боку Кабінету міністрів. Я думаю, що вірогідність його прийняття достатньо висока. Безперечно, ми будемо спілкуватися із банківською спільнотою, безперечно, ми будемо обговорювати і деякі деталі цього законопроекту, бо є певні нюанси, які треба до другого читання, безперечно, врахувати. Але це буде скоріше нюанси, а не якась зміна загального концепту. Я вважаю, що вірогідність його прийняття достатньо висока.
Гаразд, цим більш-менш зрозуміло, хоча я думаю, що це такі теми, які складно осягати не в експертному середовищі, або там людям, які, наприклад, яким складно взагалі сприймати інформацію на слух.
Ліза, вибачте, я вас перерву, але от мені здається, що це неправильний абсолютно підхід. Угу. От якщо ми будемо виходити з цього, то фактично ми дуже спрощуємо і робимо таку, спрощуємо фінансову політику і робимо її дуже, дуже такою плоскою. А так не повинно бути, бо от якраз ці речі, вони стосуються людей, бо це плюс 10 мільярдів грошей в державний бюджет. Це 2,5 бригади нові, повністю сформовані зброєю, обладнанням, всім, технікою, всім, що необхідно для того, аби вони успішно наступали. Тобто це от якраз ці речі, якраз і стосуються людей безпосередньо. І тому, що люди не хочуть в них розбиратися, якраз на цих речах і заробляються гроші і не перерозподіляються гроші так, як вони повинні перерозподілятися насправді. Вибачте, будь ласка, за ремарку, але мені здається, що це дуже така річ світоглядна, вона повинна також звучати.
Це справді важливо, тут не випадає вибачатися, тому що насправді ми не за те, щоб про це не говорити. Я просто зазначила про те, що це може бути складно для сприйняття, але геть зовсім не мала на увазі, що якщо складно, то не потрібно розбиратися. Я цілком поділяю вашу точку зору. Зокрема, ще одна тема, про яку дуже хочеться поговорити, тому що мені здається, що це так само ось цей сектор і ще один величезний розділ запитань, які нібито усвідомлені ніби є в голові, але розуміння, як це працює і що потрібно робити, щоб все-таки досягти успіху, з цим дещо складно. Йдеться про реформу податкової і взагалі того, як вона має відбуватися, чи має вона відбуватися якимось певним чином, щоб відповідати, наприклад, вимогам Європейського Союзу і, власне, стати членом країною Європейського Союзу. Що в нас станом на зараз з реформуванням податкової? Як ви оцінюєте цей стан?
Давайте, тут декілька є пластів в цьому напрямі. Якщо говорити про реформування податкової, як податкової служби, то ми на сьогодні рухаємося в цьому напрямі, і ця робота йде не стільки в сфері євроінтеграції, стільки в сфері співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це тут два великі напрями. Перший напрям – це діджиталізація. Ми намагаємося і вже переводимо в діджитал практично всі процедури, які податкові процедури, всі податкові процедури. Ми прийняли закон про електронну акцизну марку. Ми зараз відбувся тендер і вже розробляється програмне забезпечення під електронний аудит, так званий Softify. Ми розширюємо кожного тижня, розширюємо кабінет, електронний кабінет платника. Ми також робимо, запустили новий кол-центр. Перед заповненням податкових декларацій цим скористалося вже більше 100 тисяч платників податків в Україні. Тобто діджиталізація, максимальне переведення в електронну площину всіх взаємовідносин між податковою та платником податків, аби не було корупції, аби не було зловживань, аби не було якихось непорозумінь, аби не було звинувачень обопільних, необґрунтованих. І аби сторони розкрилися між собою. Є така категорія в податковому праві зарубіжних країн, європейських країн, як cooperative compliance. Тобто, коли сторони, кооперуючись одна з одною, платних податків і державою, і податково, вони розкриваються одна перед одною і, власне, спільно вирішують ті питання, які стосуються оподаткування. І другий напрям в цій площині, це саме щодо податкової служби, це антикорполітика. Мені здається, що податкова служба на сьогодні демонструє такі достатньо незвичні для нашої державної служби зразки, приклади, як треба боротися з корупцією. Коли в податковій службі, це в єдиному органі, фактично, в державі, в системі державного управління, заведено правило, що якщо когось ловлять на будь-якому корупційному прояві, в будь-якому відділі, будь-якому департаменті, будь-якій області йде з посад все керівництво по ланцюгу, яке знало чи не знало, чи робило вигляд, чи не знало. Це неважливо для держави. Все керівництво йде у відставку. І фактично таких перезавантажень областей у нас тільки в цьому році вже більше 5, мені здається. От минулого тижня очищення було в Черкаській області, повністю керівництво все пішло в відставку, бо була зловлена людина на хабарі. І отака колективна відповідальність, вона призводить до того, що, перше, ламається системна корупція, тобто ніхто не покриває корупціонера, як це було всі 30 років. А друге, всі розуміють, що якщо він вже йде на цей корупційний злочин, якщо він бере ці гроші, то він відповідальність несе за це сам, його ніхто не буде покривати, і він точно сяде. І щонайменше, це те, що залежить від самої податкової, він буде звільнений. І така політика, мені здається, якщо б вона була б застосована в інших державних органах, то ми б з корупцією навіть на середній ланці побороли б корупцію дуже, дуже швидко, не говорячи вже про вищу ланку. А тепер щодо євроінтеграції. Щодо євроінтеграції у нас є чітке завдання – це уніфікація нашої податкової системи. І це вже стосується не тільки Державної податкової служби, це стосується саме податкової системи, системи оподаткування з системою оподаткування ЄС. Тобто в частині ПДВ, в частині податку на прибуток, в частині місцевих податків, екологічного податку, до речі, екологічного податку там є достатньо велика реформа, яку треба здійснити. Коротше кажучи, ми повинні стати частиною ЄС в системі в частині оподаткування. Це достатньо складна робота, бо система оподаткування досить істотно відрізняється. В системі оподаткування ЄС є більш складною, подекуди вона є більш бюрократизованою, ніж наша система. Система оподаткування ЄС передбачає вищу відповідальність. Суровішу, вірніше, відповідальність за податкові правопорушення, ніж є у нас. Але так чи інакше, ми повинні розуміти, що не тільки в сфері оподаткування, взагалі в інших сферах, якщо ми хочемо стати членами ЄС, то ми повинні і обов'язково імплементуємо ці норми. І, до речі, заодно відмовимося від цих абсолютно спекулятивних, диких дискусій про 5-10, 10-10-10 і інші оці фейсбучні мантри про податкові реформи щодо зниження або скасування податків.
Дещо мені здається, коли ми говоримо про більш забюрократизовану або більш складну систему, то ми направду не цілком розуміємо, про що йдеться, особливо зараз, коли в нас вже є якийсь досвід життя в інших системах оподаткування інших країн і є з чим порівняти, то чи варто тоді ускладнювати і чим зумовлене це ускладнення? Це необхідно для того, щоб убезпечити, знову ж таки, від якихось корупційних ризиків, або що не так, власне, і чому потрібно це вирішувати? Окрім того, що ми хочемо стати членом країною ЄС.
Дивіться, я не хочу вас шокувати, але складність оподаткування лежить в площині справедливості оподаткування. Бо найпростішим податком є подушна подать. Коли ще в Київській Русі рахували по головам чоловіків за одружених, і від цієї цифри брали якусь встановлену подать. Це просто, це легко адмініструється, але життя не стоїть на місці. І будь-які економічні відносини, вони ускладнюються, суспільні відносини вдосконалюються, і вдосконалюється оподаткування, і ускладнюється оподаткування. Тому чим більш розвинута система економічних відносин, суспільних відносин, тим складнішим є норми, які регулюють оподаткування. Вони, бо завдання оподаткування настигнути, зловити дохід у будь-яких формах. А форми, вони різняться. І з розвитком економічних відносин, вони, їх стає все більше і більше. І це правильно, це нормально. І нормальним абсолютно є складність оподаткування. Ненормально, коли складність оподаткування породжує корупцію, коли породжує незрозумілість і коли породжує несправедливість, навпаки, да? Коли вона, ну, як клітина перероджується в раку клітину, і це безперечно погано. Але цього нема в Євросоюзі. Якраз їх складність і бюрократизм оподаткування, він є в більшій мірі виправданим. І те, чим ми хочемо і будемо нівелювати от вплив цього бюрократизму і вплив цієї складності на наш бізнес, на наших співгромадян, і є діджиталізація, з якої я почав. Якраз діджиталізація – це той інструмент, який дозволить нам спростити складні податкові норми і їх застосування. Коли ми однією кнопкою фактично зможемо подавати звіти, попередньо перевіривши їх на відповідність вимогам Державної податкової служби та законодавства. Коли ми зможемо подавати податкові, за які, це ми, власне, вже можемо робити, які за нас заповнені податковою службою, податкові декларації. Тобто, коли всі ці відносини, вони стануть прозорими і завдяки саме діджиталізації якраз простими. Тому тут оця складність, простота, і вони між собою діалектично поєднані. І оцю діалектику породжує якраз діджиталізація, що дозволяє спростити значно ці відносини.
Ну, окей, так більш так зрозуміліше. І коли говорити про процеси діджиталізації, зокрема, чи є бачення, коли ми імплементуємо всі ті нововведення, які от ми собі поставили на меті? Тому що, ну, так, воно оновлюється, і ви говорите про там для тих, хто сплачує податки, теж, я думаю, я як людина, яка, власне, платить податки, відчуваю ці введення, зокрема, там в дії, але що по термінах уже кінцевої реалізації? Наскільки ми взагалі можемо про це говорити зараз, коли країна в стані повномасштабної війни?
Я думаю, що коли країна в стані повномасштабної війни, як би це не звучало, якраз і час для реформ. Нормальних, радикальних, великих реформ, які ми постійно відкладали, перетворюючи свою країну найбіднішу країну Європи протягом 30 років. Тому саме час для цього зараз. Тому якщо ми говоримо про діджиталізацію та антикор, саме час зараз для діджиталізації та антикору. Тому ми приймаємо закони, тому ми запроваджуємо все те, що у нас відбувається зараз в сфері діджиталізації. Я думаю, що за останні 9 місяців більше було зроблено в сфері діджиталізації, ніж за попередні 10 років. Тому тут йде все в правильному напрямі. Якщо говорити про імплементацію європейських норм до нашого законодавства, до нашого податкового законодавства, це процес більш розтягнутий в часі, він більш складний. Я думаю, що тут ми не повинні поспішати у зв'язку з тим, про що ми говорили з вами до цього, у зв'язку зі складністю. Тобто ми повинні дуже добре попрацювати над перехідними періодами. Ми повинні дати можливість нашим людям пристосуватися до нових норм, бо це в певних випадках може бути для них шоком. Ми повинні забезпечити оподаткування за найнижчими планками, які є в Європі, бо подекуди ставки, які є в Євросоюзі, вони є вищими за ставки податків, які діють у нас. Тому це питання перемовин, це питання, ну, я думаю, що 2-3 років. 2-3 років, які повинні початися вслід за початком перемовин про вступ в ЄС. Ви знаєте, що ось зараз вже там місяць-півтора ми повинні довиконати 7 вимог для початку перемовин. Ми їх обов'язково виконаємо і одразу ж за цим підуть перемовини про членство, де буде дорожня карта, в межах якої ми імплементуємо ці норми до законодавства України.
Це була розмова з Данилом Гетманцевим, народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.